Reykjavík 10. apríl 1972, Hverfisgötu 86, Reykjavík, Gísli Björnsson, hérna trésmiði segir frá. Herðu, þú vildi kannski segja mér þarna að þessum höskuldarhól?
Allur. Já, það veit ég ekki hvernig á að segja frá því.
Bara eins og þú sagði mér á það, bara svona einfalt. Ég skal halda þessu.
Já. Já, það var á Höskuldu hótlrétt í túnunur við heimriðina. Var kallaður Höskuldarhóll. Og þá var talið að hann hefði verið grafinn þar, fyrsti bóndinn sem var á Höskuldu. En svo var aldrei framkvæmt að grafa neitt í hólunum því að þeir vildi ekki degi við það húsbændirnir.
Já. Þeir hafa aldrei farið í leyfisleysi.
Hvað?
En þeir hafa aldrei farið í leyfisleysi neinir.
Nei.
Svo vitað sé.